Nyt alkaa Barbara Cartland, ansaan ahdistettu. Suomentanut Tarmo Haarala, lukija Vilma Kinnunen. Julkaisija Saaga. Ensimmäinen luku. 1841. Kun Rockbrookin jaarli saapui valtavalle yrjönaikaiselle aatelistilalle, joka oli ollut hänen sukunsa omistuksessa Kaarle toisen päivistä asti, hän ei tuntenut minkäänlaista ylpeyttä tilan herruudesta. Itse asiassa hän tuskin näki sitä, kun hän ajoi ajatuksessaan hevosensa vanhojen tammien välitse ja pysäytti ne korkeiden korinttilaisten pylväiden koristamalle portille johtavien portaiden eteen. Yksi ainut vilkaisu uuden isännän kasvoihin vakuutti kylliksi Rockbrookin palvelusväelle isännän synkeästä mielialasta. Kaikki palvelijat olivat hiukan epävarmoja hänen suhteensa, koska hän oli tuntematon suuruus. He olivat pitäneet tietysti itsestään selvänä, että edesmenneen jaarlin ainoa poika perisi arvonimen tämän kuoltua, mutta he eivät olleet odottaneet sen tapahtuvan 10 tai 20 vuoteen. Jaarli ja hänen poikansa Varakreivi olivat kuolleet onnettomuudessa matkustaessaan yhdessä noista viimeistä huutoa olevissa ja useimpien ihmisten mielestä vaarallisissa junissa. Lordin arvo oli siten langennut eräälle serkulle. Uusi jaarli oli 32-vuotias. Hän oli elänyt ankaraa ja köyhää sotilaselämää, mutta hän ihastui, joskin melko järkyttyneenä, suurenmoisesta perinnöstään. Hän sai suunnattomien tiluksien ja kreivin aseman lisäksi luvan tottua asemansa hovissa. Tosiasiassa hän ei ollut aivan tietämätön Buckingham Palaceissa ja Windsor Castleissa noudatettavista hovitavoista. Viimeisen vuoden hän oli ollut rykmenttiä komentavan kenraalin adjutantti. Koska kenraali oli kuningatar Victorian erikoissuosikki, hän melko usein vieraili kuninkaallisessa palatsissa. Kenraali oli itsepäisesti vaatinut hänet mukaansa perustellen sitä sanoen, "Olette palvellut minua kyllin kauan tunteaksenne tapani, Brooke, ja ollaksenne esittämättä pahuksen tyhmiä kysymyksiä. Jos minä matkustan Windsoriin, seuraatte mukanani linnaan." Nuori upseeri oli ottanut sen kohteliaisuutena, vaikka tiesi muiden adjutanttien olevan kateellisia ja valittavan hänen suosimistaan. Kenraali oli kuitenkin järkkymätön, eikä heillä ollut asiaan mitään sanomista. Nyt jaarli tuumi, että se mikä tuolloin oli tuntunut tosi mukavalta keskeytykseltä hänen sotilaselämässään, oli osoittautunut ansaksi ja erehdykseksi. Hän vaelsi läpi suuren marmorisalongin, jossa oli kreikkalaisten jumalten ja jumalattarien patsaita, ja jatkoi suurenmoiseen kirjastoon. Siellä hän tiesi setänsä aina istuneen yksin, kun paikalla ei ollut naisseuraa. Hän ajatteli vähän myöhemmin, kun alkaisi muuttaa sitä, mitä aina oli tehty, että valitsisi rentoutumispaikakseen pienemmän, kodikkaamman ja ennen muuta lämpimämmän huoneen. Juuri nyt hän oli valmis antaa asioiden jatkua sellaisenaan, kunnes olisi valmis osoittamaan arvovaltaansa ja muuttamaan tiettyjä seikkoja oman mielensä ja makunsa mukaan. Mutta nyt, kun hänen olisi pitänyt tuntea vihlovia ilon väristyksiä tietäessään omistavansa kaikki maalaukset ja kirjat, jotka ulottuivat parkettilattiasta maalattuun kattoon, hän oli tietoinen vain häntä sumuverhon tavoin ympäröivästä pimeydestä. Ulkona kevätaurinko muutti pääsiäisliljat loistavaksi kultamatoksi ja ympäröi sireenipensaat valolla. Hän oli usein käynyt Rockissa isänsä ja äitinsä kanssa ja pitänyt sitä koko maailman kauneimpana paikkana. Intian helteessä hän oli uneksinut viileydestä järveltä, jossa oli uinut, ja puiden varjoista, joissa oli nähnyt kauriiden makaavan, kunnes hän lähestyi niitä. Hän muisti kuurupiiloleikit käytävissä ja ullakolla, joka oli täynnä unohdettuja edesmenneiden muistoja. Ja miten vanha hovimestari oli vienyt hänet kellariin, jonka kylmä kivilattia ja raskaat suurilukkoiset ovet saivat tuntumaan aarrekammioilta. Sitten hän oli odottamatta ja kuin salama kirkkaalta taivaalta saanut periä Rockin, koska ei milloinkaan edes voinut kuvitellakaan mitään sellaista. Saatuaan kuulla setänsä ja serkkunsa kuolleen, hänestä tuntui kuin joku olisi iskenyt häntä lujasti päähän. Vasta kun hautajaiset olivat